Kontexty. Vědomí souvislostí.
Skladatelka Vítězslava Kaprálová je pátou a poslední zástupkyní našeho pětidílného seriálu o ženách, které tvořily hudbu. Na rozdíl od všech předešlých, Kaprálová nikdy neuvažovala, že by dělala něco jiného než komponování a dirigování. Její talent měl ty nejlepší podmínky k rozvoji, a to jak v dětství a mládí v rodném Brně, tak později v Praze a v rušné Paříži. I Kaprálová samozřejmě narážela na předsudky, ale ty ji příliš nezaměstnávaly. Šla za svým, s umanutostí, která je vlastní lidem, jistým si svým posláním. Osud jí vyměřil pouhých 25 let života. Tento fakt, spolu se skutečností, že měla důvěrný vztah s Bohuslavem Martinů, opředl Kaprálovou mnoha mýty, často hraničícími s bulvárem. Autobiografická kniha Podivné lásky Jiřího Muchy, který se s Kaprálovou oženil 2 měsíce před její smrtí, objektivitě ve vnímání skladatelčina života a díla také neprospěla. Některé nepřesnosti a málo známá fakta se pokusíme představit prostřednictvím rozhovoru s Karlou Hartl, zakladatelkou Kaprálová Society se sídlem v Torontu. Nejprve ale stručně životopisná fakta. Dcera Václava a Vítězslavy Kaprálových se narodila v roce 1905. Matka byla učitelkou zpěvu. Otec, Janáčkův žák, se vedle skladby věnoval také klavírní hře. A to jak koncertně, tak jako pedagog. V roce 1911 si otevřel v Brně Králově poli soukromou hudební školu. Vyučoval také na Masarykově univerzitě a od roku 1936 byl profesorem skladby na Brněnské konzervatoři. Podle Karly Hartl je tradovaným omylem, že rodiče Vítězslavu nepodporovali a o její tvorbu se nezajímali. Bylo tomu přesně naopak. Tvrdí Hartl a dokládá to také bohatá korespondence, v níž dcera a otec intenzivně řeší jak problémy kompoziční, tak řekněme organizačně manažerské. Vítězslava Kaprálová se rozhodla studovat na Brněnské konzervatoři a vybrala si náročnou kombinaci skladbu a dirigování. Tento dvojobor jako první studentka v historii ústavu také absolvovala. Její kompozice z tohoto období získaly příznivé hodnocení kritiky a na podzim roku 1935 byla Kaprálová přijata na výběrovou mistrovskou školu Pražské konzervatoře. Opět ke studiu skladby i dirigování, a to k Vítězslavu Novákovi a Václavu Talichovi. Absolvovala svou vojenskou symfonietou, opus 11, kterou sama provedla s Českou filharmonií na podzim roku 1937 v Praze. Vzbudila tím pozornost jak domácí hudební obce, tak pozornost mezinárodní. Když tuto skladbou otevírala 16. festival Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu v Londýně. Přenos z tohoto koncertu, na němž byla vojenská symfonieta provedena orchestrem BBC pod taktovkou Kaprálové, byl vysílán i za moře do Spojených států. Do Londýna ovšem Kaprálová přijela už z Paříže, kam odjela v říjnu předchozího roku s cílem završit svá studia stipendijním pobytem na École Normale. Pařížské období bylo velice intenzivní, po stránce umělecké i osobní. V dopisech domů Kaprálová popisuje každodenní práci na revidování partitur, každodenní konzultace s Martinů, návštěvy koncertů i společenská setkání nevyhnutelná proto, aby se etablovala v místní komunitě. Píše o poměrech a konkurenčních tlacích mezi českou menšinou v Paříži. Stýská si po rodičích, tak vychází z penězi a zároveň intenzivně prožívá svůj čas naplněný po okraj prací. Stimulující prostředí Paříže urychlilo její tvůrčí vývoj. Během 3 let zde složila stejný počet skladeb jako během prvních 5 let v Brně a 2 let v Praze. Druhé pařížské období v letech 1939 až 40 je ještě produktivnější. Po okupaci republiky se Kaprálová musí vyrovnat s velkou osobní krizí. Na jaře roku 39 se ještě pokoušela dostat do Spojených států, ale z těchto plánů sešlo. A koncem léta už je Kaprálová odkázaná na pomoc přátel a podporu několika mecenášů. S aktivitou sobě vlastní se zapojuje do akcí pro nově formovanou československou armádu, píše články, recenze do československého boje, zakládá pěvecký sbor, komponuje scénickou hudbu pro pařížský rozhlas i pro místní amatérské divadlo a dokonce i hudbu filmovou. V dubnu 1940, necelé 2 měsíce před svou smrtí, se Kaprálová vdává za Jiřího Muchu. Počátkem května se u ní objevují první příznaky vážného onemocnění. 20. května ji Mucha evakuuje z Paříže ohrožené nacisty do Montpellier na jihu Francie. To už je ale Kaprálová vážně nemocná a 16. června 1940 svému onemocnění podléhá. Jak upozorňuje Karla Hartl, v historiografii Kaprálové zůstává nezodpovězena řada otázek. Ačkoliv takřka každý text o této skladatelce zmiňuje její vztah s Martinů, ve skutečnosti o něm víme velmi málo. Další neznámou zůstává, zda by Kaprálová uzavřela sňatek s Muchou za jiných okolností, než v její konkrétní situaci na jaře 1940. I příčina smrti dodnes zůstává neobjasněna. Oficiálně přijatou diagnózu miliární tuberkulózy vyvrací dokumentace, která se zachovala ve skladatelčině pozůstalosti. Mnohem důležitější jsou však otázky, které se týkají jejího díla, v němž chybí některá opusová čísla. Není tedy vyloučené, že se ještě nějaká nová skladba Vítězslavy Kaprálové objeví. O skladatelce Vítězslavy Kaprálové si teď budeme povídat se zakladatelkou a předsedkyní Kaprálová Society, paní Karlou Hartl. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč jste se o Vítězslavu Kaprálovou začala zajímat a čím vás zaujala natolik, že jste se rozhodla jí věnovat vlastně celou instituci?
Hlavním účelem založení skladatelčiny společnosti v Torontu, jmenuje se Kaprálová Society, jak jste uvedla, bylo vydat tiskem a na hudebních nosičích její dílo, poněvadž mě velice oslovilo. Já jsem o ní před 20 lety ještě ani nevěděla, ale měla jsem hrozně ráda hudbu Bohuslava Martinů a přečetla jsem si jednu z jeho biografií, kde jsem narazila na její jméno. A pamatuji si, že to bylo takové pro mě jako skutečně šokující prozření, protože do té doby jsem si vlastně vůbec neuvědomila, že skladbu studovali a že skládají i ženy. A vlastně jsem si plně uvědomila, že dějiny hudby jsou dějinami mužské tvůrčí činnosti. Ale ženu nenajdete v učebnicích, žena není na programech koncertů, nevysílají se její skladby. Bylo to pro mě šokující zjištění, že jsem si nikdy nekladla tu otázku, kde jsou v dějinách hudby ženy. A tady najednou byla Kaprálová a poněvadž jsem měla ráda hudbu Martinů, tak jsem si říkala, to nemohla být určitě špatná skladatelka. No a k mému překvapení, když jsem se pídila po jejich nahrávkách, nikde nebyly v podstatě možno je komerčně zakoupit, ale našla jsem je v archivu Brněnského studia Českého rozhlasu. Tak když mi je poslali, a já si pamatuju na ten moment, když jsem seděla teda před magnetofonem tehdy a poslouchala ty pásky, jak mě nesmírně ta hudba překvapila. Právě tím, že vůbec nebyla jako Martinů, byla nesmírně kultivovaná, plná energie a vitality a tvůrčí invence. Úplně mě šokovalo to bohatství myšlenek, skladby, které se dají poslouchat znova a znova a nenudí. Takže jsem se strašlivě zapálila a rozhodla se, že tu hudbu musím zpřístupnit i ostatním. A tak vlastně začala celá ta anabáze se zakládání společnosti.
V jakém stádiu je vydávání jejich děl na nosičích a jaké máte další ediční plány?
Nám se podařilo v podstatě zrealizovat celou takřka kompletní edici Vítězslavy Kaprálové. Samozřejmě jsme to neudělali sami, bylo to ve spolupráci s hudebními vydavatelstvími. Někde jsme přispěli finančně, někde jsme výrazně celou produkci zaplatili, někde jsme jenom dodávali překlady a texty, dávali jsme podnět k vydávání těch děl, takže se nám podařilo víceméně tu edici zkompletovat. Bylo to možná jenom proto, že jsme nespolupracovali pouze s jediným vydavatelstvím, ale hned se třemi, což samozřejmě má tu nevýhodu, že tam je nejednotný ediční přístup a ne každou tu publikaci lze považovat za kritické vydání, ale jsme rádi, že se nám podařilo aspoň tohle, poněvadž ty autografy už začínaly blednout. Jsou uloženy v Moravském zemském muzeu a jejich destrukce je postupně nevyhnutelná, takže aspoň jsou v této podobě zachovány. A chybí pouze dvě. Jedna závažnější, to je vlastně dosti závažná, její nejmohutnější skladba, orchestrální kantáta Ilena pro sola, smíšený sbor, orchestra recitátora. Ta je aspoň nahrána Českým rozhlasem před lety. A rádi bychom ji vydali. Zdá se, že Český rozhlas vydavatelství má o ní zájem, z čehož má velkou radost. A pak ještě zbývá jedna další skladba a to je jeden ženský sbor a kapela. Tiskem je víceméně vydáno vše, až na fragmenty. A co se týče diskografie, tak vlastně je nahráno všechno, s výjimkou, myslím, Suite on Miniature a orchestrální písně Smutný večer a tu snad vydá v nejbližší době Naxos. Klavírní a písňové dílo se nám podařilo vydat veškeré, kromě teda těch orchestrálních dvou písní. Moc toho nezbývá, co by mohlo být nahráno. V podstatě vlastně nic, kromě těch skladeb, které jsem zmínila.
Jak velký je to vlastně objem jejich skladatelských prací?
Záleží na tom, jak to počítáte. Opusových čísel měla 25, ale řadu děl neopatřila opusovými čísly. Jsou to nevždy jenom drobné skladbičky. Pokud bych počítala i jako písně samostatné nebo v cyklech, no tak by to bylo samozřejmě přes 50, ale asi 45 děl v podstatě. Lidé mají pocit, že to je nerozsáhlé dílo, já naopak si myslím, že to je vzhledem k tomu, že Kaprálová měla vlastně jen tvůrčí období 8 let, od těch 17 do těch 25, tak je to neuvěřitelné množství skladeb. Když to porovnám s katalogem jejího otce, tak je to takřka stejné. Ale na rozdíl od jejího otce, který samozřejmě žil mnohem déle, na rozdíl od jejího otce je ten katalog velice vyrovnaný. Máte tam zastoupeny všechny žánry a co se týče orchestrálních děl, tak daleko předčila otce, který prostě měl jenom dvě takové jako drobné orchestrální skladbičky, takže Kaprálová má řadu orchestrálních skladeb.
Jak byste shrnula její kompoziční vývoj, přestože zemřela velmi mladá?
Já se domnívám, že teda byl skutečně překotný, protože ona měla nejenom velký talent, ale také byla velmi pracovitá a ambiciozní. Ale nešlo jenom o ambice. Já myslím, že v jejím případě tvůrčí činnost byla naprostá nutnost a dávala víceméně smysl jejímu životu. Ona se velmi rychle a snadno učila. A to hlavně proto, že mohla stavět na velmi solidních základech a ovládala dobře řemeslo. To je jistě zásluha jejich rodičů, kteří se jí nesmírně věnovali a oba byli hudebníci. Myslím, že patří k tomu nejlepšímu, co česká hudební moderna mezi válkami vůbec vyprodukovalo. Jistě by se vyvíjela i v budoucnu, samozřejmě, jistě by experimentovala, ale myslím, že tu její hudební pozůstalost to vůbec nějak neumenšuje. Není také neustále potřeba operovat svým věkem, protože máme řadu jiných lidí, kteří umřeli ve stejném věku v 25, Lilu Boulanger, Gideon Klein, Pergolesi a u nich nikdo s věkem neoperuje.
Seriál Kontexty věnujeme ženám, které tvořily hudbu a hlavně podmínkám, v jakých tvořily. Bylo v době první republiky studium skladby a dirigování pro ženu jenom netypické anebo přímo ojedinělé? Jinými slovy, známe i jiné případy z Čech z této doby?
Bylo to poměrně netypické, ale nebylo to ojedinělé. Známe řadu příkladů. Za první republiky, tady mezi dvěma válkami, tady skládalo asi na 30 žen. Samozřejmě jenom některé z nich byly významnější a jenom některé z nich měli skutečně důkladnou průpravu, protože, jak známo, konzervatoře byly ženám uzavřeny až do těch posledních 20 let 19. století a vlastně ke studiu skladby a skladebných předmětů začaly ženy pouštět až někdy na počátku 20. století. Ženy této generace mezi válkami, které dospěly už mezi válkami, musely studovat soukromně. Často studovaly i v zahraničí. Patřila mezi ně například Marie Drdová, která studovala skladbu s Respighem, Julie Reiserová, která studovala s Russellem. Dále mezi ty významnější bych zařadila Marii Kučerovou, Kateřinu Emingerovou nebo Elzu Wellnerovou. Co se týče vrstevnic Kaprálové, to byla jen Antonie Knoblochová. Byla asi o 10 let starší než Kaprálová, studovala také mistrovskou školu u Vítězslava Nováka. Novák si velmi cenil, ovšem ne tolik jako Kaprálové. Co bylo skutečně ojedinělé, bylo studovat dvojobor, skladbu a dirigování. Tam vlastně nevím o nikom, Možná, že někdo takový byl, takže nemohu tvrdit, ale nevím o nikom, kdo by ten dvojobor studoval a hlavně ho uplatnil v praxi. To je to nejdůležitější, protože třeba dirigování studovala i Berta Rixová-Kabeláčová, která ho studovala u Pavla Dědečka, dokonce i auditovala Talichovu třídu společně s Kaprálovou. Nevím, že by se někdy orchestrálnímu dirigování věnovala tak jako Kaprálová, určitě to neuplatnila v praxi jako Kaprálová. V těchto těch oborech skutečně dominovali jen muži.
Nicméně v Paříži, kam odešla na stipendium, tam působila vlivná Nadia Boulangerová, sestra Lily, kterou jste tady zmínila. Mohla se u ní Kaprálová inspirovat? Setkali se osobně někdy?
Věřím tomu, že se museli setkat, i když Boulanger v roce 38 a 39 hodně cestovala po Spojených státech, ale myslím si, že u ní nestudovala. A to z toho důvodu, že Boulanger, ta sice v té době v Paříži byla a vyučovala, ale ona byla nesmírně náročná na své studenty a hlavně na studentky. Ona moc nesouhlasila s tím, aby studentky studovaly skladbu, pokládala studium skladby za ohromnou řeholi a měla pocit, že prostě málo kdo z těch žen potom se jí bude věnovat a byla v tom až přímo nespravedlivá. A vzhledem tomu, že Kaprálová se věnovala takové řadě aktivit na jaře roku 1940, psala recenze, pomáhala s vydáváním Československého boje a zakládala sbor a psala skladby na objednávku, poněvadž se musela nějakým způsobem živit. Pochybuji, že by v té třídě Boulanger mohla vydržet.
Vítězslavu Kaprálovou bude širší publikum znát spíše jako hrdinku románu Jiřího Muchy Podivné lásky. Jak jej hodnotíte vy z pozice, řekněme, seriózní vědy a pramenů?
Nemyslím si, že to je pramen, o který by se dalo opírat. I z toho důvodu jsem vlastně dala dohromady korespondenci Kaprálové většinou ze soukromých sbírek a vydali jsme ji, aby právě byla takovýhle primární zdroj k dispozici, poněvadž Mucha samozřejmě cituje z menší části korespondence Kaprálové, hlavně z té mezi ním a jí. Měl jinak k dispozici velmi malou část její korespondence. Hlavně ji cituje často mimo kontext, selektivně, trochu ty citace upravuje. Já bych to neviděla jako pramen. Je to především subjektivní výpověď a autobiografický román. Takže to vypovídá hlavně o Muchovi. Je to vždycky jen jeho úhel pohledu, který je samozřejmě ovlivněný jeho světonázorem, jeho životními zkušenosti a jeho charakterem. Věřím tomu, že Muchovi nešlo o nějakou literaturu faktu, ale právě o ten působivý román, to se mu podařilo mnohem více než pokusům, které po něm následovaly u jiných autorů, kde už jsou přímo fabulace.
Myslíte si, že se někdy podaří zbavit Kaprálovou toho renomé skladatelky, k níž se váží přívlastky jako Milenka Bohuslava Martinů a Ta, která zemřela mladá?
Ta, která zemřela mladá, se asi nepodaří. Milenka Martinů se nepodaří tady, doma. To už jsem vzdala. Ale ku podivu se to daří venku, poněvadž, a to hlavně díky tomu, že ani tam Martinu není příliš znám. Takže je to vlastně založené, to její renomé na její hudbě. Její hudba hovoří sama za sebe, strhává, nenudí, je vitální, plná myšlenek.
To byla část první věty vojenské symfoniety Vítězslavy Kaprálové, skladatelky, o níž si dnes ve studiu povídáme s Karlou Hartl, editorkou její pozůstalosti. Máte jako Kaprálová Society na kontě tedy edici korespondence, edici rukopisů, vydali jste i nahrávky. Co chystáte dál? Jak dál budete pokračovat na jejím odkazu?
To je dobrá otázka. Pro mě je to celoživotní láska, celoživotní záležitost, takže já prostě v tom samozřejmě neustanu. Myslím, že je pořád potřeba nových nahrávek, nových interpretací, takže když ne, vždy budeme moci nahrávky podpořit. My jsme malá neziskovka. Většinu věcí jsme dotovali soukromně, většinu věcí jsem dotovala já osobně. Takže to už nebude úplně možné, ale určitě to podpoříme. Ráda bych jednou udělala festival. Ten festival byl udělen ke Kaprálové, 7denní festival na University of Michigan v Ann Arbor. K jejímu centeniu to jako bylo úžasné, co tam Timothy Chee, který je členem naší společnosti toho úzkého okruhu, který vlastně jako víceméně Kaprálovou už 20 let propaguje, tak tam uspořádal skutečně úžasný festival. Právě se tam nahrály ty orchestrální písně, které snad vyjdou. Tak já bych ráda viděla festival, který by uvedl díla Kaprálovou inspirovaná. Ona je jich celá řada. Nebyla muzou jenom Martinů, ale celé řady skladatelů. A to nejen za svého života, nebo těsně po její smrti, ale vlastně do dneška. Inspiruje a na její motivy byla vlastně složena celá řada skladeb. Kromě toho inspiruje samozřejmě i jiné věci, nejenom literaturu, ale i divadlo a výtvarné umění. Takže by to bylo jako úžasné nějaký takový festival dát dohromady, ale to je nad mé síly. Toho by se musel někdo ujmout v naší spolupráci. To je třeba jedna z věcí, které bych ráda ještě uskutečnila, nebo vydat katalog jejího díla. Uspořádat ho sice byl částečně už vydán v angličtině, ale možná z incipity udělat pořádný katalog jejího díla, to je další možnost, další takový plán, který možná bude uskutečněn, možná nikoliv. A v každém případě dál pokračovat ve vydávání našeho časopisu, protože my vydáváme tady takové odborné mini periodikum na naší website. Vychází dvakrát do roka, jmenuje se Kaprálová Society Journal. A zpočátku byl zaměřen pouze na Kaprálovou, dneska jen výjimečně. My jsme to rozšířili na celou tu oblast ženy v hudbě. Tam pokračujeme, už máme asi 16 ročníků. Doufám, že to dotáhneme do 20, možná do 25. Uvidíme, jak to půjde, protože stárnem samozřejmě, ale nesmírně nás to zajímá. Taky by mě zajímalo udělat pořád o českých skladatelkách.
Dá se na rukopisu Vítězslavy Kaprálové poznat, že ta díla psala žena? Existuje vůbec rozdíl mezi ženským a mužským komponováním?
No to je strašně zajímavý diskurs o tom, že ženy a muži tvoří rozlišně a ten je to vlastně od doby romantismu a celou tu tezi odlišnosti pak ještě dál rozvinuly misogynní teorie v estetice, filozofii, psychologii, v hudební kritice 19. století. Ta nadělala spoustu zla v tomhle směru. Co je zajímavé, že v 80. letech 20. století tuhle tezi genderové odlišnosti, i když byla nahlížena ze zcela jiné pozice, adoptovaly některé americké muzikoložky a skladatelky. Patřila mezi ně například nedávno zesnulá Pauline Oliveros. Ale většina skladatelek a muzikoložek tuhle tezi nikdy nezastávala a já ji samozřejmě taky nezastávám. Myslím, že to, kdo si vyjádřil velmi lakonicky a velmi přesně, C major is genderless. Takže C dur nezná gender, je bezpohlavní.
S Bohem, a kdybychom se nikdy nesetkali, bylo to překrásné a bylo toho dost. S Bohem, a kdybychom si spolu zkusku dali, možná, že nepřijdem, že přijde jiný host. smutek ten ja uznam. Polibeka bez ich sirena, lodni zvonec, tři, čtyři usměvy, a potom zůstat se. Kdybychom si neřekli už více, ať po nás zůstane maličká památka, vzdušená jak kapesník, prostší než pohlednice. A trochu mámivá, jak lůně pozlátka. A jestli viděl jsem, co neviděli jiní, tím lépe vlaštovko, jež hledáš rodný chléb. Tvým osudem je let, mým osudem je zvěst. S Bohem a šalem.